вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». Правда про битви за Савур-Могилу влітку 2014 року. Такою буде тема нашої сьогоднішньої розмови. Йдеться про курган Савур-Могила стратегічну висоту на Донеччині. 28 липня минулого року українські силовики повернули Савур-Могилу і розблокували війська антитерористичної операції. Однак після серпневого втручання регулярних російських військ висота знову перейшла під контроль проросійських бойовиків. Я представляю гостя нашої студії, безпосереднього учасника цих подій на Савур-Могилі, полковника, начальника відділу повітряно-десантної техніки, командування високомобільних десантних військ Збройних сил України Петра Потєхіна. Вітаю вас в нашій студії, пане Петре. Адже саме сьогодні минає рівно рік, як ви висунулися так на Савур-Могилу. Це було 18 серпня 2014 року, так?
Да. Це дійсно було так. Я виконував обов'язки в командуванні сектора Д. Тобто два місяці. В августе месяце 2014 года, это уже было второй месяц, как распочалась антитеррористическая операция. Вот. Был сформирован сначала эшелон изоляции, границы, куда я был откомандирован. В сектор под Амбросьевку я прибыл в составе 79-й повітряно-десантной бригады. Там началась моя жизнь именно по удержанню наших рубежей, нашої України.
Зараз ми продовжимо з вами розмову докладніше. Просто перед цим нагадаю, що ж відбувалося тоді, рік тому, на Савур-Могилі. Надаю слово моєму колезі Андрію Кузнецову.
Для військових ця висота має надважливе значення. З вершини майже у 278 метрів проглядається територія радіусом 30-40 кілометрів. Під час Другої світової тут точилися кровопролитні бої. Висота переходила з рук в руки. Влітку 2014-го стратегічно важлива висота знову стала місцем запеклого протистояння. Поруч великі шахтарські міста, кордон, транспортні коридори для постачання українських військ. Від початку конфлікту Савур-Могилу займали сепаратисти. 28 липня Генштаб Збройних сил України поспішив відрапортувати про взяття висоти, але за іншими даними, сепаратисти остаточно залишили укріплення лише на початку серпня. ЗМІ тоді повідомляли, що одного з командирів української бригади командування відсторонило від посади за те, що він не зміг одразу взяти позиції сепаратистів на Савур-Могилі. Після захоплення висоти два тижні під артилерійськими обстрілами українські військові відбивали штурми бойовиків. Про потужність обстрілів свідчить руйнування, які зазнав меморіальний комплекс, впав 36-метровий обеліск. 23 серпня в Україну вторглися 8 батальйонно-тактичних груп Збройних сил Росії. За даними українського генштабу, вони атакували по 4 групи на двох напрямках, в тому числі в районі Савур-Могили, що згодом призведе до Іловайського котла. Ввечері 24 серпня українським військовим довелося відступати з Савур-Могили в повному оточенні. В офіційних же повідомленнях генштабу Савур-Могила ще кілька днів чомусь значилася українською. Один із найвідоміших захисників Савур-Могили, полковник Гордійчук, який з контузією та пораненнями до останнього залишався на кургані та коригував вогонь української артилерії. Після чергового поранення втратив свідомість, потрапив у полон. Гордійчук вижив. Полковника обміняли, а за проявлений героїзм президент нагородив військового званням Герой України. Але очевидно, що серед українських вояків, учасників боїв за Савур-Могилу, знайдеться не один герой, який ще чекає на свою відзнаку. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Я також представляю ще одного учасника нашої розмови, журналіста Юрія Бутусова.
Доброго.
Вітаю вас, пане Бутусов. Звертаюсь до пана Потєхіна. От таке моє перше запитання. Який стан здоров'я зараз полковника Юрія Гордійчука? Напевно, відстежуєте те, тримаєте зв'язок по можливості з побратимом?
Він знаходиться в Америці на ліченні. Стан здоров'я у нього улучшається все время. Ну, я не говорю, що він істинно здоров. Потому что поражение его организма было очень сильное. И я думаю, оно просто так не пройдет. Что по поводу Гордійчука, хочу сказать, что это прекрасный офицер. Я его знал много лет до того, как мы с ним опять встретились именно на Савур-Могиле. Вот это прекрасный офицер. И я думаю, что он достоин этой награды, которая ему была вручена. То есть он стоял до последнего. Моя же ситуация, как я попал на Савур-Могилу, она была просто военной. То есть 18 числа я получил приказ в 4 утра, что подразделение, которое находилось на Савур-Могиле, находится в тяжелом положении. Командует этим подразделением полковник Гордійчук. Я получил официальный приказ выдвинуться на эту высоту и удерживать ее до подхода наших войск. Я доложил руководству, что на данном этапе в моем секторе нет десантных подразделений, потому что в связи с тем, что 79-я бригада была выведена из сектора Д на виновление боездатности или пополнение техникой, вооружением и так далее, я остался один в качестве в штабе для координации
действий. Один как десантник,
да, один как десантник именно в штабе сектора Д для координации подразделений, которые входят в наш сектор. Это могла входить и входила 95-я бригада, 25-я бригада. Все равно необходимо им согласование с другими подразделениями, отслеживание, пополнение боеприпасов. Любые вопросы мы решали в секторе Д для обеспечения этих войск.
Уже, пане Потєхін, ситуацію трошки нагадаємо. Ви вже знову повернулися до цього. 18 серпня минулого року, коли ви особисто опинилися в центрі цих бойових дій, цього, можна сказати, пекла. Це вже було завдано удар з боку російських регулярних військ?
Ви знаєте, Саур-Могилу обстрілювали з такою інтенсивністю, що коли я знаходився в окруженні в Мар'їнці, в Степановці, і я наблюдав, як обстрілюють Саур-Могилу, я вокруг нього постійно находился, были моменты, что я находился, я просто не знал, как люди там могут выживать.
Это град, смерч,
град,
сбоку противника.
Смерч, да, именно с территории Российской Федерации ее обстреливали, и обстрелы были очень мощные. И я не завидовал тем ребятам, которые там находились, я думал, что выжить просто там невозможно.
Ми говорили про вашого побратима полковника Гордійчука. Сподіваємося, все-таки він стане на ноги, але ж ви теж особисто були поранені під час боїв за Саур-Могилу.
Да, дійсно, я був ранений 19-го числа, коли почався штурм на Саур-Могилу. Перший раз мене ранило 19-го числа, другий раз ранило 20-го числа. І евакуювали мене 20-го числа вже в дуже плохому стані. Тобто я вже не мог ходити, неважно. Тобто ситуація така була, що я считаю, что мне повезло, что мне довелось поучаствовать в защите Саур-Могилы, прийти на помощь в трудный момент, что я, можно сказать, привел ребят. Хотя перед их родителями я виноват, я не вернул домой двух сержантов из команды, которых я привел 7 человек, 2 из них, к сожалению, погибли. Все они награждены посмертно орденами за мужество, и вся группа, которую я привел, награждена орденами за мужество. Все до одного.
Пане Петре, а є якась статистика, от на сьогодні відомо, скільки саме українських воїнів загинуло саме під час боїв за Саур-Могилу?
Ви знаєте, коли ми входили в начале, коли це був ешелон ізоляції, границы, выдвигалась 79-я бригада, первые именно боевые потери у нас получились под Саур-Могилу, когда мы выдвигались. Мы не рассчитывали на такой плотный огонь. Понимаете, это все было в начале. Мы не верили, что против нас могут кто-то воевать. Или что до того дойдет ситуация, что мы начнем воевать друг против друга. Да, мы выполняли свой долг, мы выдвигались, но первые два военнослужащих погибли 12 июня 2014 года. Именно погибли.
А загалом можно назвать цифру, сколько загибло украинских воинов? Взагалі, за бої, під час боїв за Саур-Могилу? Чи такої даних
нема? Я не можу дати дані про всі, тому що я був направленець на ВДВ. Я можу сказати, що 79-я бригада, яка знаходилась в цьому секторі, і за час знаходження в секторі, вона потеряла 26 воєнослужащих, із них один офіцер. Але це не іменно на Саур-Могилі, це при виконанні бойової задачі по защите нашего государства, то есть по защите границы. Буквально больше 300 человек были ранены. Вот такие потери у нас были на тот момент, но, еще раз говорю, десантники не сдавались и держались до последнего. Пока они не получили приказ, никто не уходил. Хотя тяжелое было очень состояние. 79-я бригада находилась больше 20 дней в окружении, и даже убитых нам приходилось вывозить через российскую границу, потому что не могли пройти ни санитарные машины, ничего.
І через російський кордон, да, як вдавалося проходити?
Приходили волонтери, тобто ми через пограничників договорились з волонтерами, приходили волонтери, ми передавали їм погибших ребят і ранених, і вони возвращали їх через определенне кількість кілометрів, провозили по своїй території, возвращали нам. Ми їх там зустрічали.
Пане Бутусов, от на ваш погляд, ви стежите фактично щоденно, що відбувається на фронті. Оця сторінка бої за курган Саур-Могили. Дійсно, якийсь символ навіть такий, можна сказати, містичний. Бої Другої половини серпня 1943 року, під час Другої світової війни, коли радянські війська теж кровопролитно визволяли цю висоту. Потім, виходить, з 28 липня минулого року українські війська визволили, потім підступний удар російської регулярної армії, так? От що ви можете сказати про ці бої? Як ця сторінка подалі буде позначатися на боях на Донбасі?
Савур Могила – це просто один із символів бойових дій на кордоні, на першому етапі війни. Їх не можна порівнювати з боями 43-го року, тому що зовсім інші обставини, інші сили, інші втрати. Ну, війна носить інший характер. Це не війна масових армій.
Некоректне порівняння, так?
Це не війна масових армій, да. Тоді це була війна масових армій, а зараз це війна маленьких підрозділів. Тому Савур Могила просто мала ключове значення для ведення операції в секторі Д. Тобто для того, щоб контролювати наші війська, які йшли замикати російську, відрізати від Росії основні шляхи з постачання зброї бойовикам, противник захопив приблизно 8 червня Савур-Могилу. Це висота, яка контролює місцевість на дальність до 40 кілометрів. Тому вона мала велике тактичне значення.
В основному, до речі, степову місцевість.
Степову місцевість. Була суха літня погода, тому коли йшов якийсь конвой, то противнику було дуже зручно з висоти. Вони бачили пил і одразу коригували.
Тобто це перше захоплення в червні Савур-Могили сепаратистами, наскільки я розумію вашу думку, відбулося без допомоги регулярних російських військ, чи ні?
Так, да, вони просто зайшли туди. Насправді наші підрозділи були з квітня в секторі Д і навіть з кінця березня. Ось. І неодноразово пропонували зайняти цю висоту. Ну, на травневі свята туди ще їздили школьники з Донецька.
Торік.
Ось. Да, торік. Але, на жаль, вона не була зайнята, і перед початком наступу українських військ, яке почалось 12 червня, 8 червня угруповання бойовиків чисельністю до 100 людей і не менше 2 одиниць бронетехніки, вони зайняли підходи до Савур-Могили, і наші підрозділи, це була 79-та бригада з групою 3-го полку спецназ, вона одразу була, попала під вогонь.
Ці просто, операції... так, пане, бо тут у нас просто так багато часу, отже, ключова наступна дата
там,
цих боїв.
Я просто що хотів сказати, що там нема так, не можна відокремлювати операцію в районі Савур-Могили від бойових дій в секторі Д на кордоні. Тобто в районі Ізваріно, від Ізваріна до Мариновки. Так? Тобто значення Савур-Могили було ключове. Тому що через цю висоту противник міг зробити оточення наших військ, контролювати наші комунікації. Тому це була ключова висота.
28 липня українські збройні сили відбили Савур-Могилу, так?
28 липня у нас президент заявив, що Савур-Могила під українським контролем. Ну, насправді, да, наші зайшли на Савур-Могилу, але через неузгодженість дій в підрозділах, підрозділи 95-ї аеромобільної бригади вони відійшли, і 51-ша не встигла своєчасно знову зайняти ці позиції.
Але, зрештою, контролювали збройні сили, звісно, цю висоту українські?
Ну, на жаль, ми її після того, ми її не змогли зайняти аж до 7 серпня.
І потім оцей ключовий остаточно момент, про який пан Потєхін казав, удар уже російських регулярних військ.
Удар російських регулярних військ перший стався, вони ввели, війшли в бій в секторі Д 11 серпня в районі Степанівки. Вони вирішили завдання по Степанівці, вони нанесли там поразку підрозділам 3-го батальйону 30-ї механізованої бригади. І після того наші підрозділи відійшли з того району, і Савур-Могила з тилової висоти, контролюючої спостережного пункту, вона стала передовою.
І от те, що казав знову ж таки пан Петро, зрештою довелося залишити цю висоту. У вас є статистика, кількість загиблих українських вояків, сепаратистів, російських, саме в боях за Савур-Могилу?
Статистика є достовірна по нашим військовослужбовцям, можна зараз сказати, за часи боїв безпосередньо на самій Савур-Могилі, таких підрахунків достеменно офіційних досі нема. Ну, я думаю, що це щонайменше можна оцінити, ну, до 20 людей загиблими з нашого боку.
З боку противника?
З боку противника невідомо, але ну, ці цифри мають бути більшими, тому що ті війська, ті підрозділи, які противник бросав в бій, кидав в бій, вони не були регулярною армією, це були російські найманці.
Ось, плюс оці безкінечні обстріли градами,
да,
смерчами.
Російська армія допомагала їм, чому їм вдавалося тримати цю висоту, тому що вони коригували вогонь російської артилерії. І вона абсолютно безкарно.
Тобто, уточнимо, село Могила від кордону, на якій відстані знаходиться?
Ну, це було, я не знаю, ну менше 20 кілометрів.
Зовсім близько.
Це менше. Ті гради запускались постійно з російської території. Постійно наносили удари артилерію, ствольною, реактивні системи. Тобто вони були постійно. Противник коригував вогонь, вони бачили далеко. Наші підрозділи ще на підході, вони зазнавали, їм треба було маневрувати, відходити від артилерійських ударів. Саме тому їм вдавалося це тримати. І друга причина, на саму Савур-Могилу тримати неможливо. Там більше 20-30 людей навіть нема де заховати.
Так.
Там немає, там скеля. Для того, щоб її контролювати, треба було виділити значно більше сил, яких в нас не було. Для того, щоб контролювати з усіх боків навколо, так? Тобто окресні села. Це ми зробити не могли, бо в нас не було стільки сил. Операція по перекриттю кордону виконувалась тими військами,
просто
які були.
Так, я розумію, от не можу надати, звісно, слово ще панові Потєхіну. Дійсно, в цьому пеклі, як вдавалося триматися все-таки? Гради, смерчі, знову ж таки, постійні обстріли, різних боків, оточення.
Вы знаете, мы держались на грани фантастики именно духом патриотизма. Люди вкапывались просто-напросто в смотровые эти площадки, которые там находятся. Савур-Могила – это вообще смотровая площадка, шпиль. Это музейный комплекс людям, которые погибли во время Второй мировой войны.
И все это без харчей, без воды, насколько я разумею. Озброение обмаль.
Мы пришли туда с минимальным боекомплектом, с минимальным запасом воды, с минимальным запасом пищи. Потому что мы поднимались, грубо говоря, по тревоге, мы поднимались ночью, мы не успели, как положено, экипироваться. И пополнил я со своим подразделением вот именно боеприпасы, воду, продукты. На блокпосту, который возглавлял старший лейтенант с Ивано-Франковска. Я, к сожалению, не знаю его фамилии, но хочу сказать спасибо, если он живой.
Батальон вот. Прикарпатья.
Да. Я попросил, когда он увидел, сколько нас идет, он сказал, что я могу вам дать. Он дал нам все, что мог. Он отдал нам воду, он отдал нам продукты, он отдал нам боеприпасы. Сказал, что еще. У нас единственное, не было знамени, чтобы обозначить свою машину. Я попросил у него знамя. И он снял со своего блокпоста действительно знамя Украины.
Пане Потєхін, так у нас сейчас, бачите, невблаганно спливає. От те, що ви зараз розказуєте, звісно, це трагічні сторінки, але зрештою це все-таки має якийсь позитив, якщо можна взагалі говорити про позитив, що українська армія все-таки дасть відсіч агресору. Загалом, на ваш погляд, як людина, яка не в кабінетах сидить, не з лампасами ходить.
Ми по-любому дадим відсіч агресору, ми вернемо наші ці території. Та я вважаю, що це і так наші території, просто на даному етапі вони немножко не під нашим контролем, але ми все вернемо. І з Кримом, я думаю, теж буде все добре. Ну, іначе не може бути. Все одно світове сообщество бачить, що це не об'явлена війна, що ведеться вона не зовсім по правилам, вы понимаете, одно дело, когда объявляют войну, и вся страна становится, а другое, когда просто люди без опознавательных знаков
заходят. Речи, не все знают, вы же в России народилися?
Да, я родился в городе Липецке, фамилия у меня русская, отец у меня офицер, он тоже по национальности русский, да.
Пане Будусе, у вас буквально 20 секунд. А у вас цей досвід Савур-Могили, ну, я на які висновки надихає?
Я хотів би сказати, що Савур-Могила показала, що в умовах, які взагалі тактично невигідні, надважкі, мені здається, дуже мало знайшлось би у світі взагалі людей, які б взагалі вирішили ризикувати собою. І те, що в нас в тій надважкій ситуації, коли в нас ну, армія фактично тільки створювалася, її не було, треба відверто сказати, знайшлись навіть в тих умовах такі героїчні люди, мужні, які своїм життям
надихає на оптиміст, безперечно, причому реально.
Висоту, і це такі мужні люди, як полковник Потєхін, це люди, яким ми маємо пишатися.
Я вам тисну руку, пане Потєхін. Бажаю вам здоров'я і спасибі вам велике. Дякую вам, пане Бутусе, вживаючись в програмі. Дякую вам, шановні друзі, за увагу. Привіт, ефір Олександр Лещенко.